Dnevnik. U studiju urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
U svijetu trenutno vlada potpuna konfuzija u kojoj Zapad ima plan za reprizu Oluje na sjeveru Kosova i u Republici Srpskoj, izjavio Dodik.
Ratni zločinac Branimir Glavaš pobjegao iz Hrvatske u BiH kako bi izbjegao zatvorsku kaznu za zločine nad Srbima.
Prijedlog od 1050 maraka za najnižu platu privreda ne može podnijeti, poručili poslodavci nakon razgovora s predsjednikom vlade.
Vlada otvorena za dalje razgovore o najnižoj plati, izbalansirati interes radnika i poslodavaca, poručio Višković.
Preminuo Žarko Laušević.
Košarkaši Partizana večeras gostuju kod Bajerna u Euroligi.
Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčane intervale.
Ratni zločinac Branimir Glavaš ponovo je pobjegao iz Hrvatske u BiH kako bi izbjegao izdržavanje sedmogodišnje zatvorske kazne za zločine nad Srbima u Osijeku. Glavaš je ranije u BiH odležao 5 godina zatvora, ali ga je sud Bosne i Hercegovine na osnovu odluke Ustavnog suda Hrvatske, koji je poništio 8-godišnju zatvorsku kaznu, oslobodio 2015. godine. Sud u Hrvatskoj, koji je izrekao prvostepenu zatvorsku kaznu, znao je da Glavaš ima dvojno državljanstvo Hrvatske i BiH, ali mu nije odredio pritvor kako bi se spriječilo njegovo bjegstvo. Ministar bezbjednosti Nenad Nešić izjavio je da još nema zvaničnu informaciju i da će tražiti dodatne provjere, pripremio Milan Stojić.
Gospodar života i smrti u Osijeku 90. godina prošlog vijeka Branimir Glavaš ponovo se slobodno šeta po zapadnoj Hercegovini. Sud u Hrvatskoj, kojega je prvostepeno osudio na 7 godina zatvora, morao je Glavašu odrediti pritvor do pravosnažne presude dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac, koji je i sam pravnik po struci.
Zakonska obaveza da se kad se izrekne nekom 5 godina i više zatvora, da mu se, ako nije u istražnom zatvoru, mora na licu mjesta prilikom čitanja presude odrediti istražni zatvor. Manje mi je vjerovatno zbog neznanja, a više zbog tih kalkulacija raznoraznih, jeli, da ima dvojno državljanstvo, da će pobjeći i ovaj put kao što je to uradio ranije.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta rekao je da je boravak na slobodi zločinca Glavaša uvreda za sve porodice stradalih Srba u Hrvatskoj, a posebno onih u Slavoniji i Osijeku.
Branimir Glavaš je bio gospodar života i smrti u Osijeku i čovjek koji je odgovoran za smrt više od 100 osječkih Srba. U slučaju Glavaša, kao i mnogim drugim sudskim procesima protiv pripadnika hrvatskih vojnih, paravojnih, policijskih snaga, se jasno vidi da hrvatsko pravosuđe nije nezavisno i nepristrasno u pitanju etnički motivisano pravosuđe koje je u funkciji hrvatske državne politike, odnosno u funkciji opravdanja lažnog mita o Domovinskom ratu, prema kome su Srbi isključivo agresori i zločinci.
Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci, Vitomir Popović, rekao je da je u slučaju Branimira Glavaša zloupotrebljeno dvojno državljanstvo.
I to je više nego očigledno da se radi o izigravanju i prava, ali izigravanju dvojnog državljanstva kao instituta na kome se to sve zasniva.
Pa jasno je, dakle, sudovi u Hrvatskoj su u funkciji te politike koja se vodi inače u Hrvatskoj, da sve one koji su bilo šta radili za domovinu u onom periodu 90. godina, oni se smatraju herojima i njih formalno treba procesuirati, formalno sud da nikada i ne privesti pravdi. To je stara priča.
Podsjećamo, nakon prethodne pravosnažne presude u Hrvatskoj, Glavaš je u BiH odležao nešto više od 5 godina, ali ga je sud BiH, nakon što je Ustavni sud Hrvatske poništio tu presudu, oslobodio 2015. godine. 7-godišnju zatvorsku kaznu za Glavaša Srbi izbjegli iz Hrvatske smatraju minimalnom i uvredom za žrtve.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u intervju za Kosovo Online da u svijetu trenutno vlada potpuna konfuzija u kojoj Zapad ima plan za reprizu Oluje na sjeveru Kosova i u Republici Srpskoj. Dodik je upitao kako je moguće da se Kosovo odvoji od Srbije, a Republika Srpska nema pravo ni da priča o tome. Zbog niza ozbiljnih prijetnji da Srbi postanu marginalna manjina i rasparčani do nestanka, založio se za legitimni politički cilj narodnog, nacionalnog i državnog ujedinjenja poput istočne i zapadne Njemačke, pripremio Stjepan Zlikovac.
Sagledavajući stvaranje nove geopolitičke karte svijeta, predsjednik Srpske Milorad Dodik je konstatovao da je na sceni potpuna konfuzija koja se tiče i sudbine srpskog naroda, posebno na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj. Predsjednik Srpske upozorava na ozbiljne prijetnje i planove Zapada o reprizi vojne operacije Oluja na sjeveru Kosova i u Republici Srpskoj, što ni u kom slučaju ne bi preporučio.
Oni hoće bliskrig na Kosovo, sjeveru Kosova, i da se Srbi tamo smanje i da postanu marginalna manjina o kojoj više niko neće voditi računa. To je njihov plan. To je plan Brisela, to je plan Londona, to je plan Njujorka i to je plan Berlina. I neće on nikad potvrditi ni reći da jeste, ali jeste. Jeste. Oni maštaju o nekoj Oluji na sjeveru Kosova, kao što maštaju o Oluji u Bosni i Hercegovini prema Republici Srpskoj.
Dodik je upitao kako je moguće da se Kosovo odvoji od Srbije, a Republika Srpska nema pravo ni da priča o tome. Ocijenio je da Evropska unija po pitanju Kosova vodi šičardžijsku pokvarenu politiku i da samo proglašeno Kosovo ne treba nikada priznati. To BiH neće učiniti dok je Republike Srpske, rekao je Dodik i naveo podatak da je više od 20 zemalja povuklo priznanje Kosova.
Ja se divim zemljama koje gotovo da nisam ni čuo, ali imaju, jel su članice Ujedinjene nacije, koje su smogle snage da taj intervencionizam i pritisak Amerike priznaju pa povuku priznanje. Male zemlje, ali kojima vjerovate dosta s tog međunarodnog tutorstva.
Dodik se dotakao i politike Njemačke prema Srbiji i BiH i podsjetio je da je za Njemce bilo normalno da ujedine istočnu i zapadnu Njemačku, te upitao zašto to nije dozvoljeno Srbiji i Srpskoj, jer je i tu riječ o jednom narodu.
To je legitiman politički cilj. Naše nacionalno, narodno i državno ujedinjenje je legitiman politički cilj. To što se to ne sviđa Berlinu, Beču ili ne sviđa se nekima iz Brisela, iz Amerike, to još uvijek ne znači da ja nisam u pravu.
Predsjednik Srpske je zaključio da se Srbima ne dozvoljava takvo razmišljanje dok isti akteri cijepaju zemlju, uzimaju Kosovo, nameću unitarnu BiH, a srpskom korpusu u Crnoj Gori ne dozvoljavaju dio vlasti dobijene na demokratskim izborima.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić poručio je Kristijanu Šmitu da prestane da se bavi Republikom Srpskom, jer niko iz Srpske ne želi da naruši ustavni poredak u BiH ili govori o cjepljenju, već o mirnom razlazu ukoliko se unutar Bosne i Hercegovine ne može postići dogovor.
Šmit treba prije svega da se bavi svojim legitimitetom, poručuje Nešić reagujući na izjavu Šmita da je suverenitet BiH konstantno pod prijetnjom. Nešić je istakao da se svi koji obavljaju pozicije u Srpskoj na nivou BiH dolaze iz Srpske pozivaju na ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum koji je upravo prekršio Šmit.
Privreda u Bosni i Hercegovini ne može izdržati realizaciju ideje o minimalnoj plati od 1050 maraka od 2024. godine koju su predložile vlade Republike Srpske i Federacije. Ovo je stav Unije poslodavaca Republike Srpske koji je danas saopštio predsjednik ove Unije Saša Trivić nakon sastanka privrednika i delegacije vlade. Poslodavci smatraju da najniža plata može biti 750 maraka, informiše Aleksandar Javorac.
Minimalna plata može biti 750 maraka, a ne 1050, jer bi u tom slučaju mnogi poslodavci morali smanjiti broj radnika, rekao je predsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić nakon sastanka privrednika i delegacije vlade.
Mi smo zaključili kroz svoje analize da jedina najniža plata koja danas može biti regularna i donesena je 750 maraka, jer to su pokazuju svi ekonomski pokazatelji, to znači da najniža plata treba da bude nešto manje od 60% prosječne plate.
Privreda trenutno ne može podnijeti uvođenje minimalca od 1050 maraka, jer bi to dovelo do zatvaranja jednog broja radnih mjesta, ističe predsjednik Privredne komore Pero Ćorić.
Privreda u ovom trenutku realno može da iznese negdje minimalnu platu od 750 maraka, a sve ostalo će odrediti tržište. Činjenica je da je prosječna plata u Republici Srpskoj u posljednje vrijeme stalno u porastu, znači da je tržište proradilo, da je ono dalo određene efekte i to će sigurno biti i u narednom periodu.
Iz sindikata poručuju da vlada treba da prihvati prijedlog predsjednika Republike Milorada Dodika da najniža plata u Srpskoj u narednoj godini bude 1050 maraka. U sindikatu smatraju da je sadašnja najniža plata od 700 maraka premala da bi se mogla obezbijediti osnovne životne namirnice. Premijer Radovan Višković ističe da je vlada otvorena za dalje razgovore o iznosu najniže plate, te da je neophodno doći do rješenja koje bi izbalansiralo interese radnika i poslodavaca. Višković je još jednom ukazao da dogovor o iznosu minimalne plate prevashodno treba da bude rezultat razgovora socijalnih partnera u okviru Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas sa predstavnikom kompanije RS Silikon iz Mrkonjić grada, Đan Mikelom Foljom, o ponovnom pokretanju proizvodnje, istakao da je vlada zainteresovana da pomogne ovom izvozno orijentisanom preduzeću koje zapošljava 150 radnika.
Višković je pozdravio opredjeljenje kompanije RS Silikon da nastavi svoje poslovanje u Republici Srpskoj uprkos složenom stanju na svjetskom tržištu. Premijer Srpske je naglasio da vlada želi da svi radnici zadrže svoje radna mjesta u toj kompaniji, te da vjeruje da će biti pronađeno rješenje kako bi poslovanje bilo nastavljeno na zadovoljstvo vlasnika i zaposlenih.
Slušate dnevnik radija Republike Srpske. Izraelska vojska ušla je u kompleks bolnice Šifa, najveće u pojasu Gaze. Bijela kuća tvrdi da ima dokaze da Hamas koristi bolnicu Šifa za vojne operacije. Hamas odbacuje te tvrdnje i optužuje američkog predsjednika Josepha Bidena da je odgovoran za upad izraelske vojske u kompleks bolnice. Broj žrtava i ranjenih sve je veći. Do sada je ubijeno blizu 5000 djece. Opširnije Milena Bjelica.
Rat u pojasu Gaze i u ovom slučaju pokazuje svoje najgore lice. Granatiranja i napad izraelske vojske ne prestaju. Najviše i u ovom ratu ginu civili. Do sada je poginulo više od 11.000, a od toga je skoro pola djece. I u ovom sukobu nisu pošteđene bolnice. Osoblje Al-Šife u zaklonu je zbog pucnjave ispred bolničkog kompleksa. Hamas je saopštio da su Izrael i SAD krivi za raciju izraelske vojske na najveću bolnicu u Gazi. Dodaju da je i upad u bolnicu Al-Šifa neuspjeh Ujedinjenih nacija u odbrani Palestinaca.
Tišina Ujedinjenih nacija i izdaja mnogih država i režima neće odvratiti palestinski narod od odanosti svojoj zemlji i svojih legitimnih prava. Sjedinjene Američke Države su dale Izraelu zeleno svjetlo da počini još ubistava nad našim ljudima.
Zabrinjava i izjava i direktora Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesusa, koji je naveo da je vojni upad u bolnicu samo još više produbio netrpeljivost Izraela i Palestine.
Ponovo smo izgubili kontakt sa medicinskim osobljem u bolnici. Ekstremno smo zabrinuti za njihovu i bezbednost pacijenta.
Borbe između izraelskih trupa i Hamasa u sjevernoj Gazi natjerale su u posljednjih 10 dana još 200.000 Palestinaca da bježe na jug enklave. Kažu da žive u katastrofalnim uslovima.
Živimo u poplavljenom području, koristimo kišu za pravljenje tijesta. Pekare više ne prave hljeb, a nema ni osnovnih potreba. Podijelili su neku pomoć, ali to nije bilo dovoljno. Dali su nam samo jednu kutiju. Spavamo na podu jer nemamo dušike.
Patimo od dijabetesa, hipertenzije, srčanih bolesti, bolova u leđima. Toliko me boli da ne mogu da spavam. Šta da kažem, ovdje je veoma teško. Napustili smo naše kuće nakon što su bombardovane, ali nije prihvatljivo živjeti u tako ponižavajućim uslovima.
Ambasador BiH u Egiptu Sabit Subašić izjavio je da je odobrena evakuacija 42 osobe iz Gaze. Federalni mediji prenose da se na listi koja je predata za evakuaciju nalaze 54 osobe, od kojih je 27 državljana BiH, dok su ostali njihovi bliski srodnici, odnosno supružnici i djeca.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Savo Minić danas je u Prijedoru posjetio fabriku keksa Mira i dva veća farmera. On je istakao da budžet za poljoprivredu za sljedeću godinu neće biti povećan u odnosu na ovogodišnji od 180 miliona maraka. Najavio je za ovu sedmicu smjenu menadžmenta jednog ili dva šumska gazdinstva koja negativno posluju, izvještava Dragan Zrnić.
Mira je najveći proizvođač konditorskih proizvoda u BiH, zapošljava 370 radnika. Prošle godine proizvela je 7.500 tona kekse i srodnih proizvoda, od čega je 80% izvezeno. Iskoristila je subvenciju Ministarstva poljoprivrede za kapitalne investicije. Marina Stupar, direktorka fabrike keksa Mira Prijedor.
Riječ je o vrijednih 200.000 maraka za investiciju u dole procesu proizvodnje i prošle godine smo dobili podsticaj od Ministarstva poljoprivrede.
Savo Minić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
U smislu ulaznih parametara energenata koje koristi Mira, vidjeli smo da tu ima margarin, da ima jaja, da ima pšenično brašno, da vidimo da objedinimo putem i privredne komore koja je danas s nama na sastanku, naše poljoprivredne proizvođače, da zadovoljimo određeni kvalitet.
Ministar je posjetio i farmere Jusufa Arifagića i Dragana Baltića. Farmeri od ove godine imaju premiju i po govedu i za mlijeko. Na premije za mlijeko 2019. godine uveden je limit od 1,6 miliona litara. Jusuf Arifagić, Prijedor.
Nadam se da će biti implementiran taj stepenasti model postica za proizvodnju mlijeka. Ako ne možemo dati više od 25 feninga za 2 miliona litara, onda za proizvodnju od 3 miliona litara ili za onaj treći milion možda možemo dati 20 feninga, za četvrti milion 15 feninga, za peti 10.
Proizvodnja mlijeka u Srpskoj u ovoj godini je povećana, a u nju su proteklih godina uložene stotine miliona maraka, kaže ministar Minić.
Želimo da oni veliki koji su zamajac proizvodnje mljekarstva nastavljaju sa proizvodnjom mlijeka, ali isto tako želimo i da one koji rade isključivo za sebe, za članove poručnog domaćinstva, za izdržavanje, zadržimo.
Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Održati jedan sastanak sa našim poljoprivrednicima, mljekarima, svima ostalima koji su kompetentni, da usaglasimo šta je prioritet za narednu godinu. Ićemo svakako u povećanje stavke, a sa 1.300.000 da podignemo bar na 1.500.000.
Za ovu sedmicu ministar Minić najavio je promjenu menadžmenta jednog ili dva šumska gazdinstva koja posluju negativno. Njih je trenutno 9, ali Minić kaže da neka od njih poboljšavaju rezultat kako se godina približava kraju.
Cijene polovnih vozila u Njemačkoj su u padu, pa iz Privredne komore Srpske očekuju povećan uvoz polovnjaka u BiH, ali i povoljnije cijene pri prodaji. Pitanje je, međutim, da li će trgovci automobila biti u mogućnosti da spuste cijene i da li će oni imati ekonomsku opravdanost. Novi automobil za većinu ljudi misaona imenica, pa na kraju jedini izbor ostaju auta iz uvoza. Opširnije Darko Đurić.
Iz Privredne komore Srpske ubjeđeni su da se u narednom periodu može očekivati nešto povoljnija vozila iz uvoza. To je ističe portparol Dejan Rauš, izvjesni od prvog kvartala 2024. godine.
Sigurno cijene polovnih vozila u Njemačkoj su u padu, bar prema našim podacima, budući da autokuće iz BiH najviše polovnih automobila kupuju. U Njemačkoj realno je za očekivati da dođe do pada cijena polovnih automobila i u Bosni i Hercegovini. Logika nalaže da bi trebali imati niže cijene u slučaju da ti automobili stignu u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, ali opet i tu pitanje, ko će li trgovci automobila biti u mogućnosti da spuste cijene, koliko je u interesu njima da to urade?
Priča o jeftinijim automobilima iz uvoza samo teoretski, odnosno uz pretpostavku ima osnova, jer svaki prodavac polovnih automobila u Srpskoj BiH nastoji da na zapadu pronađe što jeftinije vozilo kako bi ga ovdje prodao što skuplje i imao što veću zaradu. To potvrđuje i jedan prodavac četvorotočkaša u Banja Luci.
To je najveći problem, ta neka vozila do 15.000 koja su išla, sad su ona znači došla na cijenu od 18 do 20.000.
Oni sa kojima smo razgovarali kažu da nemaju para za polovne automobile koji se uvoze jer moraju da ispunjavaju Euro 5 normu, a to su uglavnom vozila 2009. godište i mlađa.
Više ovaj narod niti može da vozi, niti može da kupi novije vozilo.
Kako će moći neko sebi bolje auto priuštiti? Primjer, ovaj Golf ne moraš ga naći ispod 2.500 do 3.000 do 4.000 maraka.
I dok građani koji voze ističu da jedva uspijevaju da sipaju gorivo koje je više nego skupo za naš standard, pojedini u BiH uvoze automobile koji su za mnoge samo san. Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH govori koji je najskuplji automobil uvežen lani u BiH.
Ferrari F8 iznosilo 432.000 konvertibilnih maraka i nešto više od 73.000 maraka uvoznih dažbina.
U prva tri mjeseca ove godine u BiH je uvezeno oko 12.500 vozila, od toga skoro 11.000 polovnih.
Područna privredna komora regije Bijeljina organizovala je danas u Bijeljini sajam Tražena zanimanja za siguran posao. Sajam je dio projekta unapređenje izvođenja praktične nastave za deficitarna zanimanja kojim se nastoji afirmisati tražena zanimanja i obrazovni proces uskladiti sa potrebama tržišta rada. Opširnije Slađana Radovanović.
Nedostatak radne snage jedan je od ključnih izazova sa kojima se privreda suočava. Prehrambeni smjer, smjer metalske i elektrostruke samo su neka od deficitarnih zanimanja, podsjetila je direktorica područne komore regije Bijeljina Slavica Marković.
Kako bi skrenuli pažnju i učenicima, a također i roditeljima na važnost da se upisuju ova zanimanja i po završetku gdje će djeca da imaju sigurno zaposlenje. Kako i nosi naziv ovog današnjeg sajma, stručna zanimanja, siguran posao.
Poslodavci od srednjoškolaca očekuju da iz škole izađu sa stečenim znanjem. Praktična nastava je u tom smislu veoma važna, kaže vlasnik pekarskog preduzeća Bodaksko, Njego Zagorac.
Svake godine, evo sad ovoga momenta imamo 8 učenika na praksi, 1 do 2 učenika koji su najvredniji, najzainteresovaniji i najstručniji, oni mi njima odmah nudimo ugovor o radu.
Prilikom kreiranja upisne politike škole moraju voditi računa o potrebama tržišta rada, kaže i direktor Bijeljinske tehničke škole Milenko Maksimović.
Bravari, zavarivači, stolari, vozači motornih vozila, električari, elektroinstalateri, upravo to su sva ona deficitarna zanimanja koja su potrebna kako na teritoriji grada Bijeljina, tako i šire. Vidimo da pratimo određene trendove, da su upravo zanatska odjeljenja budućnosti.
Značaja praktične nastave svjesni su i srednjoškolci. Predstavili su se radovima koje su napravili na praksi Elma Vehapi iz Srednjoškolskog centra iz Vornika.
Danas smo pripremili princes krofne, razne slane slatke galete i bakne kolače. Sve ovo što pripremamo, pripremali smo u školu. Jedan dio praktične nastave obavljamo u restoranima u Vorniku, a jedan dio obavljamo u školi, u školskom restoranu.
Sve nadležne institucije moraju raditi na unapređenju privrednog ambijenta i otvaranju novih radnih mjesta, kaže i predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đuđević.
Svi zajedno u nekoj simbiozi iznađemo ona najbolja rješenja koja će predložiti zakonodavcu Vlade Republike Srpske narodne skupštine koja će opet to pretočiti u neko zakonsko rješenje koje će se primjenjivati.
U okviru ovog projekta Privredna komora regije Bijeljina dodijelila je sredstva za izvođenje praktične nastave za 13 srednjih škola sa područja ove regije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci s Svečanom akademijom obilježio 45 godina postojanja i rada. Ova visokoškolska ustanova pionir je uvođenju mnogih inovacija u nastavi, a rezultati koje ostvaruje u naučno-istraživačkom radu prepoznati su i na međunarodnoj sceni. Prilog Tatjane Mizrak.
Mnogo je razloga za slavlje, jer je Medicinski fakultet u protekle 4,5 decenije ostvario značajne rezultate, rekao je dekan fakulteta Ranko Škrbić.
Preko 3000 doktora je završilo Medicinski fakultet na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. To je jedan veliki značaj, gotovo danas da ne možete naći u zdravstvenom sistemu Republike Srpske nekoga da nije završio Medicinski fakultet u Banja Luci.
Medicinski fakultet prvi je na Banjalučkom univerzitetu uveo studije na engleskom jeziku, naveo je rektor Radoslav Gajanin, ističući da ovaj fakultet pravi iskorake i u drugim segmentima koji se odnose na visoko obrazovanje.
Također Medicinski fakultet predvodi aktivnosti na nivou univerziteta što se tiče naučno-istraživačkog rada, odnosno publikovanja u međunarodno referentnim časopisima.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da o kvalitetu obrazovanja na ovom fakultetu potvrđuje i stručan kadar koji se nalazi na vodećim pozicijama klinika u Srpskoj i inostranstvu, dok ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir ističe da o kvalitetu medicinskog fakulteta govori i broj od 130 upisanih studenata iz inostranstva.
Unapređenje nastave sa predavanjima na engleskom jeziku će dodatno Banja Luku pozicionirati na evropskoj mapi i mislim da nas odatle neće lako otjerati.
Nadam se da će i izgradnja ovoga medicinskog kompleksa će doprinijeti pre svega boljem studiranju zdravstvenih i medicinskih nauka, a s druge strane omogući nama i naučno-istraživački rad u oblasti medicine.
Od prvog predavanja, održanog 15. novembra 1978. godine u prostorijama Banskog dvora, pa do danas Medicinski fakultet je u kontinuitetu rastao i napredovao.
Poznati srpski glumac Žarko Laušović preminuo je u 64. godini poslije kratke i teške bolesti.
Rođen je 19. januara 1960. godine na Cetinju. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, a bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Na filmu je debitovao 1982. godine ulogom u filmu Progon. Veliku slavu doživio je igrajući jednu od glavnih uloga u TV seriji Sivi dom. Igrao je uloge u više od 20 televizijskih serija. Dobitnik je brojnih nagrada, počev od Zlatne arene u Puli za najbolju mušku ulogu u filmu Oficir s ružom. Telegram saučešća uputio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji istakao da je Laušević ostavio neizbrisiv trag u jugoslovenskom i srpskom glumištu.
Književniku Ranku Preradoviću večeras će u vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci biti uručena književna nagrada Đuro Damjanović za knjigu poezije Mastiljara stara. U galeriji Kulturnog centra Trebinje predstavljena je monografija Pod lupom profesorke Likovne akademije u Trebinju Željke Momirov. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Zbirka poezije Mastiljara stara pojavila se prošle godine kao uvod u ovogodišnjem proslavu šeste decenija izuzetno plodnog književnog rada banjalučkog književnika Ranka Preradovića. Ističe da mu je nagrada Đuro Damjanović posebno draga jer je dodjeljuju kolege književnici.
Ja sam njome počastovan i počastovani su moji čitaoci jer se u njoj nalaze svi ti pravci i sve te moja pjesnička razmišljanja koje sam zastupio ovih 60 godina u mojih 25 knjiga.
Monografija Pod lupom sadrži veliki broj fotografija radova u različitim materijalima. Posebno se izdvajaju cjeline umjetničkih radovi, skulptura u javnom prostoru i uglovi mojih ulica, ističe autorka Željka Momirov.
Nisu uključene klasične tip skulptura, nego je više osvrt na nekim kombinacijama materijala koje sam radila ovih 20 godina posljednjih, tipa metal, kamen, staklo, lupe, poliuretani i ostalo i njihove međusobne kombinacije.
Književno veče Branimira Bate Radovića biće održano večeras u matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo. Radović se do sada probao u različitim književnim formama i objavio je 6 knjiga, romane Tragi i rasuti biseri, poeme Žbir i Zoran i zbirke pjesama Igle i ona.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje kod Belgije u posljednjoj provjeri pred odlučujući meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Bugarske. Košarkaši Partizana u Euroligi gostuju kod Bajerna i Gokea nastavlja takmičenje u FIBA Ligi šampiona. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Belgije. Umjesto u Briselu, zbog obilnih padavina, meč je premješten u Luven i bit će odigran bez prisustva publike od 20 časova i 45 minuta. Selektor Srbije Dragan Stojković.
Utakmica je važna što se rezultata tiče, ne toliko, ali opet imate odgovornost da date sve od sebe i da odigrate što najbolje što možete. Tako da očekujem interesantnu utakmicu, zanimljivu utakmicu i jedan dosta težak ispit na kraju krajeva, jer je Belgija zaista jedna od najboljih ekipa ako pogledate kvalitet njihovih igrača.
Košarkaši i Gokej večeras su 20 časova i 30 minuta u trećem kolu FIBA Lige šampiona gostuju kod italijanskog kluba Tortona, dok će košarkaši Borca u oba dva ligi od 18 časova igrati protiv Šančura. U osmom kolu Evrolige Partizan večeras gostuje Bajernu od 20:30, a košarkaši Crvene zvezde sinoć su pobijedili Fenerbahče, što im je bio treći trijumf u Evroligi.
Nakon oblačnog i kišovitog prije podneva, u većini krajeva padavine su prestale. O vremenu Aleksandra Rakočević.
Sredinom dana je bilo oblačno uz kišu koja se postepeno premještala od centralnih predjela ka jugu. Na sjeveru je kiša prestala i počelo je postepeno razvedravanje. Temperatura je izmjerena u 13 časova. Kalinovi Kan pjesak 6, Kneževo Sokolac 8, Čemerno 9, Mrkonjić grad Rudo 10, Višegrad Mrakovica, Srebrenica, Foča, Šipovo 11, Gacko Drinić, Zvornik 12, Doboj 13, Banja Luka, Bijeljina 14, Prijedor Srbac 15, Bileća Novi grad 16 stepeni. Tokom popodneva na visokim planinama će uslijed pada temperature kiša nakratko preći u susnježicu i snijeg. Sredinom dana postepeno prestaju padavine od sjevera i doći će do djelimičnog razvedravanja. Uveče padavine prestaju u svim predjelima. Sutra ujutru vedro i hladno, u dolinama rijeka i po kotlinama će biti magle, a ponegdje u višim predjelima će biti mraza. Tokom dana promjenljivo oblačno i suvo sunčane intervale, a popodne i uveče postepeno na oblačenje sa zapada, koje kasno uveče samo ponegdje na sjeveru i jugu donosi prolaznu kišu. Maksimalna temperatura od 10 na zapadu do 17 na sjeveru i jugu, u višim predjelima od 8 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U svijetu trenutno vlada potpuna konfuzija u kojoj Zapad ima plan za reprizu Oluje na sjeveru Kosova i u Republici Srpskoj, izjavio Dodik.
Ratni zločinac Branimir Glavaš pobjegao iz Hrvatske u BiH kako bi izbjegao zatvorsku kaznu za zločine nad Srbima.
Prijedlog od 1050 maraka za najnižu platu privreda ne može podnijeti, poručili poslodavci nakon razgovora s predsjednikom vlade.
Vlada otvorena za dalje razgovore o najnižoj plati, izbalansirati interes radnika i poslodavaca, poručio Višković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Predrag Vulin.